Campus FM 103.7 jiena Colin Fitz dan huwa il-pluralizmu fix-xandir. U l-mistidna illum waqt il-pluralizmu fix-xandir hija Corrie's Borch, personalità magħrufa ħafna fil-qasam tat-teatru f'pajjiżna, però magħrufa wkoll għal bosta partijiet li ħadmet fid-drama fuq it-televiżjoni. Corrie's però għandha ħafna aktar xtajdinna, ħadmet fil-qasam tal-films, ħadmet wara l-kwinti fil-qasam tal-televizjoni, inkluż fuq stazzjon barrani, u dan kollu ħan iddiskutih mal-mistidna Corrie's Borch illum. Corrie's, merħba.
Grazie, Colin, għall-istedina tijak. Nħossni vera jisni at home għawnek, għax meta niġi l-università, ma nafx għal-fej, wara dawn snin kolla, kull darba li niġi l-ura għawnek jisni għat matlaqta.
Ekku, ekku, u anka
fil-fatt li
kummentajt kif meta tħalt fil-kuritur tagħna hawnhekk qabel anka qabel tħalt fl-istudio, ir-rieħa tal-uffiċini u tal-istudio taħda l-istess.
Ma nafx hekk xi ħaġa tajba jew
l-istin design. Imma
nostalġija li qed ngħidlek, eh?
Veru qed nagħmlu refurbishment fuħut minn l-istudios tagħna u daħan apparat ġdid u soundproofing ġdid, però għataw studio minnhom bl-apparat u u il-soundproofing il-portieri u hekk antiki għaliex le għadhom jaħdmu għadhom jintużaw u però għandhom ċertu rieħa anke minħabba l-fatt li ħabba appuntu soundproofing ikun ambjent magħluq ma tantx tgħaddi arja friska ħlief xi kultant meta niftħu tieqa
meta
ma jkunx hemm ix-xandir għaddej għalluna din dan it-tip ta' rieħa din isab bħal ċertu karozzi iżommu l-istess rieħa tagħhom ċertu mamar fid-dar.
Insomma, ħafna ħafna gost, jekk nħossni ġejt lura d-dar kważi.
Appuntu, inti waħda minn dawk il-personalitajiet li dal-programm qed jiffoka fuqhom. Nies illi kif daħal il-pluralizmu jiena tajt l-opportunità illi taħdmu f'dan il-qasam. U appuntu waqt li daħal il-pluralizmu inti kont qed tistudja tħalt l-ewwel sena hawnhekk l-università. U fl-istess żmien jiġifieri stajt taħdem part-time pereżempju fuq xi stazzjonijiet jew tal-raġi dak iż-żmien li bdew jisħmu fil-91-92 u x'veru u mbagħad eventwalment ħalt fil-qasam tat-televiżjoni. U anke qabel xi xogħol hawnhekk meta kien għadu l-raġi tal-università.
Probabbilment, mhux probabbilment, kelli xi kredit żgur għax xina communications għamilt, jiġifieri għamilna affarijiet meta fil-bidunet tal-campus radio, jiġifieri.
Però l-ewwel l-ewwel net stin 80 għadek żgħir għadek l-iskola il-ħajra għal-performance għax-xandir minn fejn ġiet.
Jiena ngħid meta twelliet ħriġt tara u daqshekk hekk jgħidu insomma
bit-trumbetti
meta kont żgħira ħafna anke meta kelli tliet snin pereżempju apparentement kull party kont imur inkanta u Kisses for Me kont inkanta apparentement.
Kisses for Me il-kanzunetta tal-Eurovision.
U
Brotherhood of Man għalija.
Naħseb, Iva, that's right. U insomma, mbagħad meta bdejt nikber ftit kont inhom ħafna nara l-film, speċjalment mal-mami. U kienet toħodli t-teatru li naħseb huwa importanti ħafna tfal li jkollhom dik l-esperjenza.
Toħodhom it-teatru.
Iva, aħna konna morru il-manwel u ċ-ċinema. Ċuri dejjem kont speċi surrounded
bil-kultura.
Mbagħad meta kelli xi 14-il sena xtaqt nibda kors l-imtada. Dak iż-żmien Manwel Theatre Academy of Dramatic Arts
li kienet l-iskola ta' drama nazzjonali illum tissejjaħ xi ħaġa oħra u tinsabla tal-bajda. M'għandix taqsam mat-teatru Manwel, però oriġinarjament.
Anke l-ambjent kien vera sabiħ fejn kienu nagħmlu l-lezzjonijiet hekk. U omi kienet qalt li jekk tagħmel il-homework kollu għax minn għalija nhar ta' ġimgħa kon bdejt għax imbagħad kont imur tliet darbiet fil-ġimgħa whatever. Għax jekk nagħmel il-homework kollu, tista' tmur, ovvjament jiena. Imur id-dar inlesti biżgur biżgur nista' tmur.
U tliet snin, kors ta' tliet snin.
Jiena għamilt ħamsa għax għamilt il-junior u għamilt is-senior. Jiġifieri għamilt ħames snin hemmhekk.
Għajdinna ftit veru mhux programm dwar it-teatru dwar ix-xandir da, imma naħseb kun hawn bosta semmija jieħdu pjaċir u forsi kollhom naqra nostalġija jisimgħuk tajt forsi xi ħaġa dwar dawk il-ħames snin. Dan il-perjodu qed ngħidu tmiem snin 80 bidu ta' Kathleen Desai, personalitajiet li ħdemt magħhom.
Oh, kolli jena raċet t-semmi. The time, Tony Kasardarin kien il-principal.
Principal.
Jose Chaparra kienet involuta ħafna ħafna u koll. Tony Bezzina kien jam l-improvisation. Kienem ħafna ħafna.
Lina Gallia Kumbo,
per esempio, make-up. Kienet tazzokordi kil-mara kienet. Tal-ġen, vera tal-ġen.
Steven Florian kien involut.
Iva u koll. U ħafna, I mean, kienem ħafna nis li bdew mill-imtada u mbaqgħu jirreċtaw.
U kontemporanji tiegħek forsi li studjaw li għadna forsi nisamgħu bihom illum. Tidher fuq televiżjoni tagħmel ħafna partijiet.
Issa ħa noqgħod naħseb mbagħad ngħidlek. Ha nispiċċa nħalli xi ħadd barra mbagħad tiddispjaċini. Imma kien hemm ħafna.
Tanja l-aktar waħda li baqgħet minn.
U kombinazzjoni iltqajna mhilux konti li ma naraw vera ħadd gost.
U inti kont sena iżgħar minn għalija minn nies bħal Kevin Cozen, Stephanie Farrugia.
Dawk kienu seniors meta jiena kont junior.
Mela. Tajjeb.
Eħe, mbagħad, bqajt imur l-imsadam għamilt affarijiet oħra mal-MADC, per eżempju, ta' gradwajt. U mbagħad jiena ma nafx hekk ħafna nies jafu għadi, imma jiena bdejt l-università għall-kors tal-liġi.
Okej.
Għax jiena literalment mort biex napplika kelli ġiex envelopes u qed tal-liġi u qed theater communications. U sal-aħħar minuta ma kontx ċerta.
Aha. L-ewwel sena ġifieri.
Għamilt semester u it wasn't for me.
Alright, il-liġi minn nafx il-ġenituri tiegħek dispjaċihom.
Eħe, ma kienu supportive ħafna meta tilhom mill-ewwel li ma kienx.
Però dak iż-żmien il-kunċett li tistudja affarijiet bħal teatru komunikazzjoni bil-għan li tagħmel.
A living out of it.
A living out of it. Aha. Ma kienx taqseg komuni.
Imma I'm happy li provajtu. I didn't like it.
Okay, all right.
Umbat sibt dak li vera kien għal qalbi.
Ġuri bdejt umbat.
Eħe, bat umbat kelli mux gap year saċ, ma kelli ftit xur. Speċ ta' xħana għameljen. U kont bat kasset tape, voice over, lil bay radio.
Okay.
Li kienu għet jisaqsu għal voices insomma.
Okay, u dak iż-żmien bay radio kienu għadhom anka frekwenza differenti milli għandhom illum.
Vera, qed tara nsejta dik.
Bħal illum 897, dak iż-żmien kienu xi 10 xi ħaġa.
Jista' jkun. Insomma, mbagħad mort iltaqgħet magħhom u spiċċajt nagħmel programm ta' tfal co-presenting.
Aha,
Clem Dalton.
U kien bl-Inglis.
Kien bl-Inglis, kien jismu The Whiskids, għax Clem kien barra.
Clem Dalton kien il-station manager.
That's right. Aha, u speċajt namel dan il-program ta' tfal.
Tassibs fil-ħodu ta' tfal.
Tassibs fil-ħodu, The Whiskids. U kena mistednin tfal, u vera, ftakar vera ħad gost.
Kien diġà għamel suċċess ġifieri.
Iva, mela.
Kien kolkom it-tfali.
Hemm it-tfali għadhom jiftakruni jiena fuq Facebook, per eżempju, u jibgħatu li ritratti, kont ġej tajjena.
U l-Bay Radio kien differenti minn kif illum iffukat fuq il-mużika u l-kultura taż-żaża.
Kellu
ħafna programmi differenti għal tajjiet differenti.
Mbagħad speċċa sab in-nix tiegħu, imma at the time, yes.
U niftakrek għax jiena kont nafek dak iż-żmien hawn l-università u hekk. Niftakrek issemmi personalitajiet li mbagħad ukoll saru magħrufa fuq stazzjonijiet oħrajn, kont issemmi lill-Banana DJ
Mario
u l-Banana magħruf li mbagħad sar magħrufa ħafna fuq l-Smash. Karl Stanio Navarra minn għalija kien fi newsroom hemmhekk mhux veru.
Kienem, ħafna minnhom mbagħad.
Mbagħad kienem Ian James, Ian Lang,
Terry.
Terry Farrugia,
Island Sound. Għax jisa, that's the next chapter, room.
Eventualment kien mar il-bejja, ma kien għadu. Aha, all right, mela għamilt periodu ta' żmien part-time il-Bay Radio.
Aha, mbagħad bdejt il-kors tal-komunikazzjoni u teatru. Mbagħad, again, ma niftakarx kif, speċjalment l-Island Sound, inti kont l-Island Sound l-istess ħin.
L-istess ħin kont l-Island Sound. Ġanni. Terry Farrugia.
Imma jiena kont nagħmel l-aħbarijiet.
Okay. Allura ma Vanessa
McDonald. Kont inqum kmieni ħafna. Imur inġib il-gazzetti.
Iva minn għand St. Anne's Emporium.
Eżatt, il-Furjana, mela.
Bil-rispett għaw fis-sens, mhux messaġġ promozzjonali dan imma il-ħanuti su mużew kif inhu għadu jeżisti.
Għadu jeżisti.
Sabejna fien. Imma għaħat tmorġib minn taħtilla.
Mela, eżatt, imbagħad.
Dak iż-żmien għas kien hemm computers.
Computers. Xej, fax. machines.
Kollox bil-fax machine u
bil-type
electric typewriter u
biċċa karta u binna. Bażikament. U konna nagħmlu l-aħbarijiet.
5 minuti aħbarijiet fi matul il-ġurnata u kull sija. U minna li fil-għaxija kien hemm programma kien hemm periodu kien hemm dak il-preżentatur tal-BBC, Don Durbridge.
Yes.
Kien trainer tajjeb ħafna ta' kiva la jaffirlu madux magħna. Min kien mit ftit ta' snin ilhom ma kien ta' naf training mhux ħażin tajjeb. Il-vuċi sabiħa rpużata.
A voice for radio. Le, mbagħad kont bdejt nagħmel ftit programmi fil-għaxija wara l-programm ta' Ġanni niftakar. Għax ovvjament kont nasal ftit kmini, mbagħad jiena u Ġanni nagħmlu naqra banter, mbagħad kont nagħmel program tiegħek. Imma darba.
Ġanni kien għamel program bejn 86.
Ah, probabbilment waraj kont x'ismu. Mbagħad darba niftakar ma nafx again, ma nafx kif ġra għaddi, xi ħadd li kien qed jagħmel il-breakfast show jew kien ma jiflax jew kellu jsifer. U ma nafx, spiċċajt għamilt il-breakfast show għal xi ġimgħa. U dik kienet a big thing.
Of course.
U ħadbos kont vera nervuza,
Nofs istin disajni, su da, Ned Knight.
Eżatt, eżatt.
Iva. U Island Sound u bl-Inglis.
Yes.
Tajjeb. U minn l-Island Sound mbagħad kienu sek wasalt biex tigradwa mill-università wkoll.
Iva. Ġifieri. Mbagħad li għamilt kont għamilt B-honors fil-komunikazzjoni, ġifieri mbagħad iktar kont video production. Kont inħobb ħafna print, kont ħalti Times, l-ewwel job tiegħi.
Okay. Wara
li graduajt.
Ġurnalizmu?
Aha, mbagħad tibda speċi ta' kollok full-time job. Jiena.
Ma tafx kellek ċans tagħmel radio.
However, around that time naħseb kienet meta għamilt Education 22 kellhom programm kaleidoskopi fil-fatt Stephen Florian kien involut.
Si, kien beda ġifieri televiżjoni daw il-prestazzjoni televiżivi apparti minn Television Malta. U Education 22 bażat bla tal-bajda. Inti kont iddereġejt xi programmi?
Iva, kaleidoskopju kien. Imma qabel, zara kif x'tagħmilek il-memorja kollin. X'ina wint l-istess età, ġifieri probabbilment. Pjazza Tlieta.
Kont involuta fi Pjazza Tlieta ma' Lou Bondi, kont waħda mill-producers.
That's right.
Kellu tliet producers femminili.
Iva, konna team, spiċċajna fuq il-faċċata tal-gwida, niftakar.
Eżatt, kontu inti, Pija Żammit, kien hemm Rachel li mbagħad eventwalment spiċċaklu dika waħda. Mbagħad spiċċat il-partner ta'
Rachel ma kienx
magħha,
kienet wara.
Ma Simon Ċini?
Lanqas. Kienet involuta wkoll, imma anyway, lilek, I mean, kulħadd kien involut, forsi mhux eżatt l-istess snin.
Pjazza Tlieta kien l-aktar programm naħseb segwit fuq Television Malta.
Popolari ħafna.
U anke kontroversjali għax kien jagħmel diskussjoni u kien il-programm ta' qabel ma daħal ma beda xarabank.
Eżatt.
Ġifieri kien l-aktar wieħed li kien għal diskussjoni.
Kienna xi affarijiet vera interessanti. Niftakar pereżempju darba kont mort undercover. Issa jiena vera nagħmel it-teatru n-nies jgħidu li ma kemm inti fuq il-palik vera tidher self-confident u imma meta nkun jiena m'għandix party.
Għandix il-maskla.
Nkun anke biex niġgħu llum, nkun naqra nervuża u kelli mur undercover.
Isma.
Xi pet shop. Pet shop u kellhom xi animali mhux suppost ikolkom ikollhom aw Malta u kelli kamera bħal tal-fins, kelli kamera moħbija fil-basket. U ħadd ħabibti hemm miegħi, xogħol waħdi speċi nkun iktar mhux konfidenti
naturali.
Mhux mal-ħabiba biex forsi nixtrija sfur jien nafa. U jiġifieri dik mbagħad ħadd gost nagħmilha fl-aħħar imma.
Mbagħad ħareġ il-filmat
fil-programm.
Minn għalija kien hemm anke ġifieri darba minnhom xi stant li għamiltu li tħaltu l-airport u minn ġol davint hemm il-fence tal-airport u suppost l-airport l-aktar post ta' security. U nnexxilkom però minn xi
toqgħu xieda, ma
kontroversjali speċi.
Le, ma kienet dak il-
Ma kontux tagħmlu programmi dwar il-satanizmu hekk imma bħal xarabank.
Mhux daqshekk.
Daw il-mas. Okej, u ġifieri kemm dom, naf li koħ.
Għamilt sena u nofs.
Ġifieri naħseb. Alla volja ġifieri kont ilek taħdem diġà xi 5 snin. Fil-qasam ta' Xandir Radio hekk, di ta' Pjazza Tlieta naħseb kien il-moment fejn ġejt introdotta b'mod nazzjonali, kulħadd
probabbilment, iva.
Il-maġġoranza dan-nies saru jafu biex.
ovvjament imbagħad kelli television bħal Villa Sunset.
Dak immaġġi daqsxi aktar tard.
Aha, dejjem tiegħek Becky u dejjem ngħid ma nistax nifhem kif nidef id-differenti, speċjalment Villa Sunset kelli xari qasir. Kemm kelli żmien Villa Sunset? Kont ħadni minn my 20s naħseb.
Xi year 2000 Villa Sunset jew
99. Għadhom jarfu.
Qabel it-tletin, iva.
U nieħu gosta, fil-fatt fiż-żmien tal-COVID.
Iva.
Kont mort biex nieħu l-injection.
Iva.
Ovvjament.
Il-vaċċin.
Bil-maskla.
Iva.
Tara ftit xahri u ftit għajnejja ġifri ma nafx. U ta' security qalt li jiena nafek. U qed ngħid ma nafiex jien, speċi qalli li nifs to myself u qalt li inti kont ta' Villa Sunset u ġvera. Qalt li mamma mia, kif tista' bil-maskla xahri mqanfed?
Qalt
li għandek għajnejk l-istess qalt li.
Għax għandek ismek mhux tas-soltu
kwa. Le, ma kinitx taf ismek.
Ma kinitx taf ismek, okej. Tajjeb, ġveri baqa t-tarfek, ma eħe, kien maħbub ħafna dak Villa Sunset u ta' Eileen Montezin,
Bekki
u kol. Ma nista' naslu għalihom. L-isem Cory Sborge biex anka semmija minn għadu ma jafx, dak huwa ismek propja, mhux xi stage name.
Le, Coris.
L-istess jien kont infitt dak ismi propja ġifieri.
Coris kien.
Mhux tas-soltu, eh?
Fwieha.
Okay, semmitek.
L-oriġini Griegi, imma kienet fwieħa, jisima u anki brand tal-makeup, Coris Salomé.
Okay.
U ommi kienet, nanna tiegħi kien kellha ħanut tal-cosmetics u x'naf jien. Il-belt u ommirat l-isem Coris. U daqse, Coris.
All right, ekko ġiba. U Borġ mhux tas-soltu.
Borġ, għas għandi sem mhux tas-soltu, għandi mbagħad għandi kunjom normali.
Tajjeb, kellek min jiġi minnek mill-viċin ukoll li kellhom il-dak il-franchise tal-videos u tad-diski ħanut famuż tas-sliema.
U ġveru,
it-siju tiegħek.
Il-missieri Godwin Borġ li kien għadu Id-drama ta' The Boys.
The Boys, il-grupp famuż.
Huma kienu jagħmlu ħafna radio u televiżjoni wkoll.
Jiġifieri ġiet minn hemm ukoll din il-ħajra
li. Jista' jkun jgħidulli
fuq il-palk.
Jgħidulli għax ma niftakarx ovvjament meta kelli xi tliet snin. Il-papa kien mar fuq television TVM live black and white, ovvjament, u qed nara dadi fuq television ma nistax nifhem speċi kif daħal hemm ġew. Mbagħad meta kelli xi 17 kont mort. Again, TVM u kienu da' uemme, kien ġi Mark Storace.
Isma, tal-Krokus.
Tal-Krokus. U speċi ta' ek, kont l-istess studio ta' jemtum da' missiriet.
Tajjeb, mela, Coris, edin issa lejt minn Mislin Design, kont ġurnalista ma' Times, imma mbagħad sibt ċans li bdew jgħidulek biex tirreċ ta' fuq televizjoni meta bdew daw istenzi li famużi.
Ma kontx ċerta, xina inħobb it-teatru vera nħobbu. U televizjoni speċi ta' kont ngħidu faljenaf anki jekk ikollok ir-rehearsals tat-teatru. Televizjoni hemm ħafna xogħol, ħafna waiting around for sense, you know? U ma kon xert, amma mbatt le, ħad għosam li tafna ħbib.
L-aktar partijiet famużi, marufa ġviri, samet ta' Villa Sunset, xkarat lu kelle?
Villa Sunset, insejt ko.
L-isem tal-karat, ruma. Naflin, ħdim xie parti zaħir, anka miħak.
Inti, għax
kienem kolin iħor.
Kienem kolin għas soppardi, għakin kien il-boyfriend tijaj, eżat.
Eżat, u mat kellu problema ta' xor, jina kod ħabib ta' kom.
Fil miħajna fil-flat tijaj. Kelli parti zaħir, zaħir, ma vera kont ħad għos naħdima fanġli.
Ok.
Net TV. Is-xena li kelli minna li għamal Allen Paris, Joe Montanaro, ovvjament Michael Basmaġan, u konna morna l-headquarters għal-pulizija, il-film jgħajna mek, u vera, post interessanti, jgħajna jgħajna nħobbom il-crime, crime documentaries, crime TV, li kont ximkien li mux s-soltu tara, vera kont ħadd gost.
Tajjeb. U l-sensi li t-loħrajn għamna cover, jow ta' dejjem tiegħek Becky.
Dejjem tiegħek Becky,
għamna
xi two seasons minn għalija kont tabiba xarren u spiċċajt morna cruise, ħafna xogħol, mhux jiġifieri holiday.
Wieħed mill-cruises famużi ta' Eileen Montezin.
Eżatt, imma qatt ma kont mort fuq il-cruise, allura xorta ħanqos u kellna ftit free time ovvjament, imma taħdem taħdem.
Tajjeb.
Eħe, mela.
U malajr sensi li t-oħrajn minn dak iż-żmien sal-lum. Iġiviri, id-derekordjaw fl-2023.
Ma tantx għamilt il-klikka.
Okay.
Kont hairdresser.
Okay. Il-klikka ġi fis-snin 2000 jew fi 2010s minn għalija.
Xi ħaġa hekk. U konna għamilna film ukoll, jiġifieri kont big screen.
Użgur.
Ma ovvjament l-iktar li ħadd gost imur iċ-ċinema nara li nnifsi fi Gladiator.
Iva, nitkellmu dwar il-films ukoll. Ħdimt jiġifieri partijiet li lin minn extra, anke ġifieri forsi kellek xi linja l-hemm mula u jew.
Iva, Gladiator konna featured extra.
Għal sekonda. Tara we check.
Spesa blinket and you miss it imma
kont maġem Russell Crowe.
Maġem warajħ.
Warajħ.
U fil-faċ kien hemm xi ħadd li kien involut fl-editing għax ta' fint jiġbdu ħafna pala film. U mbagħad ħafna jispiċċa fuq li jgħidu l-cutting floor. U imma kelli xi ħadd li kien involut fl-editing u kien jew ċempilli jew bbat li email għalli jurin. Għalli make sure you go see it. U eżatt il-ħaqtu x'kont mort ġibtit popcorn. Għad bil-qeda, ar. Eħle, kienet esperienza sabiħa minna today's filming, anki li tara set. Incredibly, incredibly.
Ġifiri ma kontx extra, fissens kelle.
Featured extra.
Featured extra, ok.
Jajdu lu, ġifiri kena ftit iktar attenzjoni, fissens jina kena tenta li na, kena tal-makeup u xar idu lu.
U kostum,
u kostum, aha, kien sabiħ il-kostum tijaj. U aha, niftakar, x'tiftakar mela, aha. Russell Crowe, not a flirt at the time. Jaimon Honsu, Tat Sokor, kien vera hello. Muller, li kien il-bodyguard ta' Arnold Schwarzenegger. Tista' timmaġina Arnold Schwarzenegger. Timmaġina il-bodyguard
tiegħu.
Minna li Rolf Muller, kien Ġermaniż, kien ix sejra żball, kien refani bid waħda.
Isma.
No joke. kont rajt il-Joaquin Phoenix, imma ma kienx fil-xena tan. Ma ra kont rajtu li bis ix-shorts. U bat, as an aside, it-tifel tiegħi Andrea wkoll jieħu fil-films u kellu ftit filming ma' Joaquin Phoenix.
Meta minn
Napoleon. Ma Ridley Scott.
Istess, jiġifieri
like mother like son speċi.
Iva,
mela. Aha, vera kien ħal-gost, ovvjament.
Eżatt. Inti ġiri, inti u t-tifel ġiri dertu f'xi riklami, minna li fiżbin il-World Cup jew fiżbin tal-futbol kien hemm riklam partikolari.
Eżatt, eżatt.
Fejn der it-tifel tiegħek. Fem malaj xi żewġ films oħrajn illi kellek supporti.
Ara, kien hemm produzzjoni xi ħaġa in ġallo. Kien jismu Sony Mediaset, kienet
koproduzzjoni.
Jiena kont
ħila ta' erba' film.
Aħ dialect acting coach, imma kelli parti żgħira wkoll.
Isma.
U kienet interessanti dik għax kienet għall-Amerika u
għall-Italja.
Allura kienet miġbuda bl-Ingliż bl-Amerikan. Għax ħafna minnhom kelli Amerikani. Kien hemm Kevin Sorbo.
Kevin Sorbo li kien Hercules u
ħafna
u Meet the Spartans u
kien hemm ħafna atturi kienu vera tajbin Italjani.
Magħrufin iva.
Insomma, mbagħad ovvjament għamilt il-parti u Italjani huma the best dubbers in the world, ġifieri għax imbagħad kien bit-Taljan. U ma nafx min għamil il-vuċi tiegħi imma spot on eżatt isni kont jiena titkellem bit-Taljan.
Wow. Kien hemm xi film.
Helen of Troy,
Helen of Troy, il-sensiela televiżiva. U għamilt periodu fis-snin 2000 taħdem ma' Travel Channel.
Iva, wara li tlaqt mit-Times, mort naħdem ma' WWW Travel kien jismu. Imma bażikament kont producer.
Special
producer imma aħna at the time iftaka meta kont l-università pereżempju nagħmel dissertation tiegħek in dokumentarju. Imma ma kenniex online editing, illum kulħadd jista' jagħmel fil-computer u jagħmel editing, kien kollox analog, jiġifieri tisplajsja il-film ha for want of a better word. Imma meta bdejt by the time li mort W Travel kien daħal id-digital editing.
Okay.
U kont nagħmel ftit editing ukoll.
Il-kumpanija Amerikana, Ingliża x'kienet? Barranija.
Barranija, iva. Imma kellha l-headquarters hawn. I mean ħafna jekk mhux kważi kollha tal-employees kienu Maltin.
Kien periodu qasir
ġifieri. Kien mhux twil ħafna.
U l-istazzjon kien jismu www.
Travel.
Travel, però anke Malta kien jidher. U xie tip ta' programmi kontu ti produċi? Mela, mux dwar Malta biz?
Unfortunately, ma konniex. Le. all over the world. Ma unfortunately, għax kien ikun tajjeb li nistgħu immorru lil dawn il-pajjiżi. Fil-fatt kont naħdem ma' pija. Kważi dejjem nispiċċa naħdem ma' pija żammi.
Żammi kien taħdem.
Eħe, ukoll. U għamilna wieħed mill-programmi kien fuq Vanuatu.
Ok, waħda mill-Gżejjer fil-Paċifiku naħseb.
U dejjem għadna li kieku when we retire ħammur
Vanuatu. U konna xi gżira minn daw bil-ramel abjad u l-siġar tal-palmu.
Għax ovvjament il-footage kien jiġi għandna, aħna nagħmlu l-editing biss. U nagħmlu minn raw footage li kien hemm ħafna nagħmluh
Toħol u dokumentarju.
Nidizjaw, imma kiku kiku naħjar, kiku morna.
Zgur.
U kem domt? Kiku jemkont nipqa, Vanuatu.
Kem domt taħdemen?
Kem domt? Sena unu sentin, forsi?
Kien hemm redundancies, ġiġri?
Ma bħala kunċett, kien tajjeb, mbagħad mhux ġara insomma ħafna.
L-investiment oriġinali forsi ma kienx biżejjed.
Għax l-ewwel niftakar li kien like money no problem bla bla bla, mbagħad sal-aħħar tinduna li hemm xi problemi.
Jibdew iġib ħafna skużi għall-paga ħadd tagħtejdu għat-tardi dan ix-xahar ivi għaddejt minnha dik ukoll jiena. Kienet sfortuna però.
Eħe, għax kont għax bħala xogħol. Konti nħobbu ħafna.
Però ma kellekx jiġri xi esperjenza li forsi batuk titrenja ma xi stazzjon barrani jew hekk le. Jiġri training hawnhekk u l-maġġoranza tal-impjegati kienu Maltin. Fejn kontu bbażati fil-uffiċċju jew
l-imsida.
L-imsida.
Viċin ħafna fejn il-Pixxina.
Fejn okej, all right. Apparti minn hekk wasalna fit-tmiem tal-programm il-pluralizmu fix-xandir.
Ridu niskellmu ftit ta' malajr għax l-aħħar ġob li kelli fix-xandir kien ovvjament newsbook.com.mt u qabel l-RTK sar 103 hemm kelli programm ukoll, kont kulturali niltaqa' ma' nies u namlu sija flimkien, fil-fatt intervistajt il-Misteri u The Boys pala grupp u vera għadna gost. Mbagħad kont naħdem newsbook ukoll, kont nħossieb il-lifestyle portal bl-Ingliż, kont nikteb u kont nagħmel intervisti fuq video ukoll.
Jiġifieri kellek esperjenza l-RTK. Tippreżenta u online tagħmel
il-portal. Radio Malta imma xi ħaġa perjodu qasir mingħajr biex xi ħaġa nartaħat u kont naħdem kelli programm l-RTK ħafna żmien qabel. Fil-fatt meta mbagħad bdejt naħdem ma' newsbook in-nies tal-RTK rġajt magħna xi 20 sena li wara.
Però ġifieri bħala full time. Fil-qasam ta' xandir, dak ta' travel biss tista' tajt.
Travel u newsbook.
U newsbook, imma newsbook speċi aktar online, mhux il-xandir tradizjonali.
Le, li f'dak il-programm ikun nagħmel.
Però kienu l-perjodu meta newsbook beda bħal ħafna jiġifieri siti elettroniċi jipproduċi l-footage u jipproduċi daw il-clips lilhom. Kważi kważi qed ħabtuha mat-televiżjoni għal popolarità, speċi ta' podcasts u
short form content, aha iva.
Aha, u inti kont ġifieri waħda minn tal-ewwel ġifieri palma.
Kienna xi programmi li veru marru tajjeb u kont vera nieħu gostna minnhom.
Tirritorna forsi il-qudiem.
Min jaf.
Hemm xi parti li ħadd tagħmel f'xi film jew televiżjoni jew
issa palissa le tinħodha naqra easy. Imma jekk hemm xi ħadd xi Ridley Scott ġifieri li għandu bżonn għandu parti għalija, ngħidlu iva, no problem.
Corris Borge, verament ħadd pjaċir nitkellem miegħek. L-isbaħ memorji tiegħek forsi mill-
Vera diffiċli ta', għax kien hemm ħafna memorja, għamilt ħafna ħbieb, naħseb bħala memorja kollettiva li għamilt ħbib għal dejjem.
Tajjeb, Corris Borge, nikkonkludu hemmhekk b'dak il-sib. Grazzi li ġejt hawnhekk.
Grazzi li Colin.
Jiena Colin nitorna l-ġimgħa d-dieħla nintervista lil personalità oħra waqt din is-sensiela il-pluralizmu fix-xandir.